Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι βασιλεύ ουράνιε, παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Όπως είπαμε, παιδιά, την προηγούμενη φορά, φέτος θα προσπαθήσουμε, εκτός αν έχετε εσείς κάποιες άλλες ιδέες ή κάτι άλλα θέματα, να κάνουμε μια μελέτη στο κείμενο του Ευαγγελικού Αναγνώσματος, το οποίο θα αναγνωστεί την επόμενη Κυριακή, έτσι, σύμφωνα με το τυπικό της Εκκλησίας μας. Και την ερχόμενη Κυριακή, σήμερα Πέμπτη, την ερχόμενη Κυριακή, είναι κατά την τάξη της Εκκλησίας η Δευτέρα Κυριακή του Λουκά και θα αναγνωστεί το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα παρμένο από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6, στίχη 31 έως και 36. Λοιπόν, νομίζω ότι το έχετε μπροστά σας το κείμενο. Να το διαβάσουμε μια φορά, έτσι, μια ανάγνωση, ό,τι καταλάβετε βέβαια, και στη συνέχεια θα προσπαθήσουμε να το δούμε πιο βαθιά όσο μπορέσουμε. Είπεν ο Κύριος, καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείτε αυτοίς ομοίως. Και ή αγαπάτε τους αγαπώντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας ημάς, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρι αμαρτωλή το αυτό ποιούσι. Και αν δανείζετε παρόν ελπίζετε απολαβήν, ποια ημίν χάρις εστί, και γάρα αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζουσι, ή να απολάβωσιν τα ίσα. Πλην αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε, και δανείζετε μηδέν απελπίζοντες, και έστε ο μισθός ημών πολλής, και έσεστε οι ύψεις του, ότι αυτός Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Γίνεστε ουν ηχτήρμονες, καθώς και ο πατήρ ημών ηχτήρμον εστί. Αυτό είναι το κείμενο που θα ακούσουμε την Κυριακή στην Θεία Λειτουργία. Είπαμε και την προηγούμενη φορά, θα το πούμε και τώρα παιδιά, ότι ο Λόγος του Θεού, ο Λόγος του Ευαγγελίου, έχει ένα μεγάλο μυστήριο, κρυμμένο. Ενώ το κείμενο είναι αυτό που διαβάζουμε και τα λόγια είναι αυτά τα οποία διαβάζουμε, εν τούτης, όταν ο άνθρωπος έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, δεν είναι σαν και εμένα δηλαδή, ή σαν και μερικούς από εσάς. Πιστεύω ότι θα έχει εδώ κάμπος που να έχουν τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αλλά εγώ δεν την έχω και ίσως και κάποιοι να μου μοιάζετε. Εάν λοιπόν κάποιος έχει την χάρη του Αγίου Πνεύματος, τότε έχει τη δυνατότητα ο νους του, η ύπαρξη του, η διάνοια του, η καρδιά του να εμβαθύνει στο βάθος όσο είναι δυνατό στον άνθρωπο της δυνάμεως του λόγου, της κάθε λέξης, του κάθε λόγου. Και μπορεί ο άνθρωπος πραγματικά και μόνο σε μία λέξη του Ευαγγελίου να βυθιστεί μέσα σε αυτή τη λέξη. Όπως είναι η θάλασσα, όπως είναι ο ωκεανός, που κάνεις μια βουτιά μέσα και χάνεσαι, ας πούμε, στο απίθυμενο εκείνο πέλαγος του ωκεανού, έτσι είναι και το Ευαγγέλιο. Είναι ένα απίθυμενο βάθος νοημάτων, τα οποία νοήματα δεν είναι απλώς διανοητικά νοήματα, δεν είναι στοχαστικά νοήματα, αλλά είναι εμπειρίες, είναι λόγος του Θεού, είναι λόγος του Αγίου Πνεύματος, που έχει τεράστια δύναμη, βάθος και πλάτος νοημάτων. Όμως εμείς είμαστε αυτοί που είμαστε, αδύνατοι άνθρωποι. Γι' αυτό και ο Χριστός, αν θυμάστε στο Ευαγγέλιο, εκεί που επορεύεται με τους μαθητάς του στους Εμμαούς, διήνυξε το νουν τους, λέγει το Ευαγγέλιο, του συνιένα τα γραφάς. Άνοιξε το μυαλό τους και καταλάβαινα τη γραφή. Και πριν την εδιέβαζαν, όπως τη διαβάζομαι εμείς, αλλά δεν καταλάβαιναν το βάθος των νοημάτων. Όταν άνοιξε ο Χριστός τον νου τους, τότε κατάλαβαν. Έτσι είμαστε κι εμείς. Γι' αυτό το Ευαγγέλιο το διαβάζουμε στην Θεία Λειτουργία και πάντοτε πριν το διαβάσουμε υπάρχει μια ειδική ωραιότατη προσευχή που διαβάζει ο ιερέας, που παρακαλεί τον Θεό να λάμψει στις καρδιές μας το φως της δικής του γνώσεως, της δικής του ας πούμε ελάμψεως, της Θείας Χάριτος. Λέει λοιπόν αυτό το κείμενο, είπεν ο Κύριος. Αυτό το είπεν ο Κύριος δεν είναι μέσα στο κείμενο, αλλά είναι ένα προήμιο για να μας πει, να μας βάλει στο κείμενο. Αλλά και αυτό έχει το δικό του νόημα. Όταν λέμε λοιπόν ότι είπεν ο Κύριος, ο Λόγος του Θεού, όταν ο Θεός λέγει κάτι και ο Χριστός λέγει κάτι, δεν είναι ένας λόγος ανθρώπινος, όπως εμείς λέμε τα δικά μας λόγια, που άλλα μετρούν και άλλα δεν μετρούν και του καθένα έχει το δικό, τη δική του βαρύτητα και τη δική του ας πούμε κουφότητα. Ο Λόγος του Θεού είναι τέλειος, είναι απέραντος, είναι τετράγωνος, δεν έχει πουθενά κενών, δεν έχει κενών ο Λόγος του Θεού, δεν χάνει δηλαδή πουθενά, είναι απόλυτος, είναι απόλυτος σε απέραντο βαθμό. Όταν λοιπόν ο Θεός λέγει κάτι, ο Θεός παιδιά ούτε λάθη κάμνει, ούτε ψέματα λέει, ούτε φλιαρίες λέγει, ούτε είναι τα λόγια του επιπόλαια. Ή έχουν αυτήν την απέραντη σοβαρότητα και το απέραντο βάθος. Τι είπε ο Κύριος? Καθώς θέλετε να ποιώσουν ημίν οι άνθρωποι και εμείς ποιείται αυτής ομοίως. Όπως θέλετε λέγει να κάνουν σε εσάς, να συμπεριφέρονται σε εσάς οι άνθρωποι και εσείς να συμπεριφέρετε σε αυτούς με όμοιον τρόπο. Είναι όπως λένε κάποιοι ο χρυσούς κανόνας της συμπεριφοράς. Έτσι λέει κάποιος, έναν απλό κανόνα συμπεριφοράς ποιος είναι? Όπως θέλεις να σου κάνουν οι άλλοι και εσύ να κάνεις στους άλλους το ίδιο πράγμα. Όμως έλα σήμερα που έχουμε και παραξενιές και μπορεί να πεις εγώ θέλω να μου μιλά κανένας. Μιλώ κι εγώ κανένου. Έλα τώρα να δούμε. Τι θα κάνεις? Ή εγώ θέλω άμα χαιρετώ κάποιον να με βρίζει, να μην με χαιρετά. Άρα λοιπόν αφού εγώ θέλω να με βρίζει, δικαιούμαι κι εγώ να τον βρίζω τον άλλο? Κοιτάξτε να δείτε κάτι. Όλο το Ευαγγέλιο και όλος ο Λόγος του Θεού έχει ένα σκοπό, να θεραπεύσει τον άνθρωπο. Πώς αυτόν τον άνθρωπο που είναι άρρωστος, που εδιέσπασε την εικόνα του Θεού στον εαυτόν του, που έβαλε μέσα στον εαυτόν του όλα τα παράσιτα των παθών και της αμαρτίας, πώς αυτόν τον άνθρωπο, τον άρρωστο, τον ασθενή, τον πεπτοκότα, τον εμπαθή, θα τον θεραπεύσει? Ο σκοπός του Ευαγγελίου είναι η θεραπεία του ανθρώπου. Θεραπεία του από τα πάθη και τις αμαρτίες. Όταν ο Χριστός λέγει κάτι, δεν το λέγει για να μας κάνει απλά καλούς ανθρώπους, κοινωνικούς ανθρώπους. Τώρα θα μου πείτε, χρειαζόταν τον Χριστό να το πει αυτό το πράγμα? Ήθελαμε να μας πει ο Χριστός ότι όπως θέλετε σας κάνουν οι άλλοι, έτσι να κάνετε και εσείς αυτούς ομοίως? Εντάξει, δεν χρειαζόταν να γίνει και ο Θεός άνθρωπος για να μας το πει. Θα μπορούσε να το πει και με έναν προφήτη και με έναν απεσταλμένο κτλ. Τι γίνεται όμως? Ο Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος για να θεραπεύσει τον άνθρωπο, έδωσε ως θεραπευτική αγωγή τις εντολές του και το Ευαγγέλιο του και τη διδασκαλία του. Και ο Θεός ξέρει ότι ο άνθρωπος έχει τρία στάδια, ας το πούμε έτσι, όπως είμαστε τώρα. Είναι ο άνθρωπος της πτώσεως, που είμαστε εμείς όλοι, που είμαστε εμπαθείς, που είμαστε μέσα στις αδυναμίες μας, στα λατώματά μας, στις αμαρτίες μας, με όλα τις μικρότητες που μας χαρακτηρίζουν, που δεν είμαστε όπως μας έπλασε ο Θεός. Ο Θεός έπλασε τον άνθρωπο όπως βγήκε από τα χέρια του τον Αδάμ, τον πρώτον άνθρωπο, τον καταφύσιν άνθρωπο, τον έπλασε, αυτός ο άνθρωπος έσπασε την εικόνα, έπεσε κάτω και έχουμε τον πεπτοκότα άνθρωπο που είμαστε εμείς όλοι. Από αυτήν την κατάσταση της πτώσεως έρχεται ο Χριστός και μας ανεβάζει στο επόμενο στάδιο που είναι η καταφύση κατάστασης, να λειτουργήσουμε δηλαδή σωστά σαν άνθρωποι, και μετά στην υπερφύση κατάσταση που είναι ο φωτισμός και η θέωση. Είναι ο κενός άνθρωπος, ο θεάνθρωπος Χριστός, που μας καλεί να γίνουμε νόμοι με Αυτόν και να Του μοιάσουμε και να γίνουμε πραγματικά δικά Του παιδιά. Έτσι αυτή την πορεία δεν την κάνει ο Θεός ούτε απότομα στον κάθε άνθρωπο, ούτε τραβά τον άνθρωπο να τον διαλύσει, αλλά τον ανάγει σκαλί-σκαλί. Αυτό που μας λέει εδώ ο Χριστός είναι ένας λόγος, μια εντολή, μια υπόδειξη ιατρική, θεραπευτική, για να μας βοηθήσει να γίνουμε πραγματικά, να λειτουργούμε τουλάχιστον ως άνθρωποι. Γιατί παιδιά, θα το έχετε διαπιστώσει πολλές φορές, ότι δυστυχώς πάρα πολλές φορές όλοι μας λειτουργούμε χειρότερα και από άνθρωποι και σαν θηρία. Και σαν θηρία λειτουργούμε καμιά φορά, έτσι. Είμαστε έτοιμοι να καταβροχθήσουμε ένας τον άλλο, να φάμε ένας τον άλλο, είτε με τα λόγια μας, είτε με τα έργα μας, είτε με κάθε τρόπο. Και αν δεν το κάνουμε καμιά φορά και ενσυνείδητα, διότι μπορεί πράγματι ενσυνείδητα να μην το κάνουμε, όμως θα το πω ότι το κάνουμε αθέλητα, υποσυνείδητα, με την κακή μας, ας πούμε, συνήθεια που μέσα στο πέραν τον χρόνο αποκτήσαμε, είτε έτσι είτε αλλιώς όμως, τα μάτια του άλλου τα βγάζουμε. Πίνουμε το αίμα του, ας πούμε, έστω και αν δεν το κάνουμε με πλήρη συνείδηση. Κάνουμε όμως κακά πράγματα. Και για να φύγουμε από αυτήν την άγρια κατάσταση της εμπάθειας και της αμαρτίας και της κακίας, τουλάχιστον λέει ο Χριστός, ας λειτουργήσουμε ανθρώπινα. Δηλαδή, ας αρχίσουμε από αυτό το απλό πράγμα, το να φύγουμε από την παραφύση κατάσταση, από την εμπαθή, από την κακία και την πονηρία, η οποία χτυπά και δέρνει την ύπαρξή μας. Και μας λέει ένα πολύ απλό λόγο: όπως θέλετε να σας συμπεριφέρονται οι άλλοι, έτσι και εσείς να συμπεριφέρεστε σε αυτούς με τον ίδιο τρόπο. Αυτό που φαίνεται πολύ απλό όμως, στην πράξη πολλές φορές είναι πολύ δύσκολο. Και πολλές φορές αναγκαζόμαστε να πούμε το άλλο ανθρώπου: καλά, θα σου άρεσε εσένα να σου μιλούσε ο άλλος έτσι όπως του μίλησες εσύ? Θα σου άρεσε εσένα να σου συμπεριφερόταν ο άλλος άνθρωπος όπως σου συμπεριφέρθηκες εσύ τώρα? Θα σου άρεσε εσένα να σε αντιμετώπιζε ο άλλος άνθρωπος όπως τον αντιμετώπισες εσύ? Ή και κάτι βαθύτερο: βάρ' τη θέση σου στη θέση του άλλου ανθρώπου. Λες, ξέρω εγώ, μα μου είπε, μα με έκαμε και τα λοιπά. Θυμάμαι και ο γέροντας μας ο Μακαριστός, που πολλές φορές πηγαίναμε και θέλοντας να δικαιολογήσουμε τις αταξίες μας και την κακή μας συμπεριφορά, λέει, μα γέροντα, μα μου είπε, μα αυτά. Λέει, καλά, εντάξει, εσύ λες ότι σου είπε και σε έκαμε. Υποτίθεται ότι εσύ είσαι μοναχός, είσαι πνευματικός άνθρωπος, θέλεις να γίνεις πνευματικός άνθρωπος, αγωνίζεσαι, έχεις τόσα χρόνια που αγωνίζεσαι, ο άλλος είναι νεότερος, έχει τις δυσκολίες του, έχει τα προβλήματά του, έχει τέλος πάντων, ξέρω εγώ, τα κληρονομικά του, όλες αυτές τις παραστάσεις που φέρει από το σπίτι του. Έλα και εσύ μπες στη θέση του άλλου ανθρώπου. Λες, μου συμπεριφέρθηκε έτσι. Όμως, εάν εσύ είσαι στη θική του θέση του άλλου, με τα δικά του δεδομένα, με τον τρόπο που έμαθε, με τον τρόπο που μεγάλωσε, ακόμα και με την ψυχική υγεία την οποία έχει, έτσι, υπάρχουν και άνθρωποι γύρω μας, και ίσως και εμείς να είμαστε μέσα αυτούς, που έχουν πνευματικές αρρώσκες, διανοητικές ασθένειες, ψυχιατρικές ασθένειες, που συμπεριφέρονται με δικό τους τρόπο. Με επιθετικότητα, ξέρω εγώ, με αιμονές, κατασληπτικά, χίλια πράγματα μπορεί, και να μην το θέλει κιόλας. Έτσι έμαθε, έτσι μεγάλωσε, έτσι ήταν το σπίτι του, έτσι είναι πλέον η κατάστασή του. Το νευρικό του σύστημα χαλασμένο, δεν αντέχει, ας πούμε, να έχει πίεση, ας πούμε, ή λένε, ξέρω εγώ, ότι άμα είσαι διαβητικός νευριάζεις πιο εύκολα. Και εγώ τώρα είμαι διαβητικός, να το ξέρετε. Αν με δείτε και να άψουν τα λαμπάκια μου, ανέβηκε ο ζάχαρης μου. Λοιπόν, πολλά πράγματα. Πρέπει να μάθουμε να ερχόμαστε στη θέση του άλλου ανθρώπου. Και αυτό πιο πνευματικά ακόμα. Και θυμούμε σε αυτό, ο αείμνηστος γέροντας Παΐσιος είχε μεγάλη έτσι άσκηση σε αυτό το θέμα. Το θυμάμαι πολλές φορές που το διηγούμαστε, ξέρεις γέροντα, αυτό ένας άνθρωπος αρρώστησε ή κάποια θλιβερά γεγονότα. Ο καημένος έπασχε που τα άκουγε. Εμείς τα λέγαμε έτσι, λόγια του αέρα, έτσι, κουτουρού, ας το πούμε. Αλλά εκείνος όταν τα άκουγε, κάμουν κάτι έτσι, δεν μπορείτε να αναπνεύσει καλά, είχε και μισό πνεύμα. Και το βλέπαμε ότι έπασχε με τον άλλον άνθρωπο. Όταν του έλεγες, ξέρεις, αυτός ο άνθρωπος έχει αυτό το πρόβλημα, έχει αυτή τη δυσκολία, δεν το άκουγε απλώς, δεν το άκουγε έτσι, εντάξει, ο Θεός να το βοηθήσει και τέλειωσε. Το εβίωνε αυτό το πράγμα, του φαινόταν ότι εβίωνε τον πόνο του άλλου ανθρώπου. Έμπαινε στη θέση του άλλου ανθρώπου και καταλάβαινε τον άλλον άνθρωπο. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που καταλαβαίνει τον άλλο δεν τον κατακρίνει. Δεν τον κατακρίνει. Δηλαδή, άμα καταλάβεις τον άλλον άνθρωπο, δεν τον κατακρίνεις ύστερα. Γιατί άμα τον καταλάβεις, τον αγαπάς. Και ένα γνώρισμα των Αγίων είναι ότι πάντοτε καταλαβαίνουν τους άλλους ανθρώπους. Ακόμα και αυτούς που κάνουν εγκλήματα και αυτούς που κάνουν μεγάλα πράγματα, δεν τους κατακρίνουν, δεν τους καταδικάζουν, δεν τους απελπίζουν. Θεωρούν ότι αυτός ο καημένος άνθρωπος έχει και αυτός τις δυσκολίες του και τα προβλήματά του και τα δικά του δεδομένα για να φτάσει εκεί που έφτασε. Και έβλεπαν άλλος πως τα πράγματα. Γι' αυτό δεν εκατέκριναν, γι' αυτόν αγαπούσαν, γι' αυτόν έμπαιναν στη θέση του άλλου ανθρώπου, γι' αυτό εφάρμοζαν όχι απλά έτσι εξωτερικά ωραία όπως θέλει να σου συμπεριφέρονται, συμπεριφέρτου και εσύ με τον ίδιο τρόπο, αλλά είχαν αίσθηση της ανθρώπινης αδυναμίας, της ανθρώπινης ασθένειας, που βλέπετε ούτε και τον διάβολο ακόμα δεν τον κατέκρινα. Ούτε και τον διάβολο τον κατέκρινα. Ούτε ήθελαν να ακούν, να κατακρίνεις ή να μιλάς, ας πούμε, με τρόπον άσχημο, ακόμα και για τον ίδιο τον διάβολο. Θυμάστε εκείνο το ωραίο περιστατικό στο βίο του Αγίου Συλλανού, που άκουγε κάποιους ασκητές εκεί που μιλούσαν για τον διάβολο και έλεγε ο ένας να έρθει τη Δευτέρα Παρουσία, να πάει να τον ακρούσει, να καεί, να πάει στα ανάθεμα, να χαθεί κτλ. Και ο Άγιος Συλλανός κουρούσε το κεφάλι του που άκουε, ας πούμε, πως εκφραζόταν. Εντάξει, ο διάβολος μας κάνει τόσα κακά. Αλλά ένας άνθρωπος Άγιος δεν μπορεί να εκφραστεί ούτε και για τον διάβολο με άσχημον τρόπο. Γιατί αντιμετωπίζει διαφορετικά τα πράγματα, γιατί έχει άλλα αισθήματα για τους ανθρώπους, για τα θηρία, για τα πουλιά και για τους δαίμονες ακόμα. Αυτό λοιπόν έχει μια βαθύτερη έννοια, ότι ο άνθρωπος πρέπει να μπαίνει στη θέση του άλλου ανθρώπου, να τον κατανοεί όπως εσύ θέλεις να σε κατανοούν και στο βάθος να τον αγαπά, να τον αγαπά τον άλλο άνθρωπο. Να μην τον κατακρίνει. Γι' αυτό ο Χριστός είπε να μην κατακρίνουμε κανένα. Γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε εμείς. Έλεγε ο Γέρο Παΐσιος ότι λέει ένας εγκληματίας θα μπορούσε να κάνει 20 εγκλήματα. Όμως αγωνίζεται και τη θασεύει εκείνο το αιμοβόρον του χαρακτήρα του και κάνει, ξέρω εγώ, 18 εγκλήματα. Και έχει και έναν έπαινο από το Θεό που ενώ μπορεί να κάνει 20 έκαμε 18. Ένας άλλος όμως, λέει, μπορούσε να έχει, ξέρω εγώ, 5 τάλαντα και αντί να τα κάνει 10 τα ταλαντά του, τα κάνει 8 και δεν τα αξιοποίησε 100%, και όμως επειδή έκαμε 8 δεν παίρνει άριστα από τον Θεό, δεν παίρνει, ας πούμε, το άριστο ότι το έκαμε τέλεια την αξιοποίηση των ταλάντων του, και ένας άλλος που είχε δύο και τα κάμε τέσσερα, έχει τέσσερα ταλαντά, άλλος είχε οχτώ ταλαντά. Ναι, αλλά αυτός είχε μόνο δύο και τα κάμε τέσσερα. Παίρνει άριστα. Ο άλλος είχε πέντε και αντί τα κάμε δέκα, τα κάμε οχτώ. Μπορεί φαινομενικά να έχει πιο πολλά από αυτό που έχει τέσσερα, αλλά στα μάτια του Θεού μπορούσε να τα κάνει πολύ περισσότερα και τα έκαμε λιγότερα. Και άρα ο Θεός μας είπε να μην κρίνομαι την κατόψιν κρίση, όπως είπε, μην την κατόψιν κρίση κρίνεται, μην κρίνεται εξωτερικά. Δεν μπορείς να κρίνεις, διότι δεν ξέρεις την καρδιά του άλλου ανθρώπου. Δεν μπορείς να ξέρεις την καρδιά του άλλου ανθρώπου, τι έχει μέσα. Και όπως βλέπετε και η σύγχρονη ψυχολογία και η έρευνα της ψυχής που κάνουν και οι επιστήμονες σήμερα, χίλια πράγματα έχει ο άνθρωπος, όχι μόνο από αυτά που είδε και άκουσε, αλλά και από αυτά που φέρει μαζί του. Έχουμε ένα μεγάλο παράγοντα στην προσωπικότητά μας που λέγεται κληρονομικότητα. Έτσι. Και εγώ το είδα αυτό το πράγμα. Στην αρχή δεν το πολύ καταλάβαινα, δεν το πολύ πίστευα. Αλλά με την πείραν είδα ότι έχει τεράστια σημασία στον άνθρωπο. Βλέπεις έναν άνθρωπο που έχει έναν τρόπο που συμπεριφέρεται, που σκέφτεται, ή ακόμα και πειρασμούς. Έχει ανθρώπους, ξέρω, που βασανίζονται από φοβερούς λογισμούς, από έμμονες ιδέες και λογισμούς. Βλέπεις ότι το ίδιο πράγμα το έχει και η γιαγιά του. Ξέρω εγώ και η προγιαγιά του, αν μπορούσαμε να την γνωρίσουμε. Ή ο εξάδελφος του, ή η μητέρα του, ή ο αδερφός του, που μπορεί να μην το ξέρουν και μεταξύ τους. Αλλά ένας που παρακολουθεί αυτούς τους ανθρώπους και γνωρίζει, καταλαβαίνει. Η κληρονομικότητα παίζει μεγάλο ρόλο. Οπότε ένας παράγοντας σημαντικός της συμπεριφοράς μας είναι και αυτός. Άρα πώς μπορείς να κρίνεις τον άλλον άνθρωπο και πώς μπορεί να μην συμπαθήσεις τον άλλον άνθρωπο, αφού βλέπεις τον εαυτό σου τον ίδιο. Όταν ερευνείς τον εαυτό σου θα δεις πράγματα τα οποία κάνεις εσύ που τα κάνουν και οι γονείς σου και οι παππούδες σου και τα αδέρφια σου και οι συγγενείς σου, είτε ξέρω εγώ υπερβολικά νεύρα, είτε υπερβολική μαρθακότητα. Θωρείς τον, ας πούμε, κουντά σου και δεν περπατά. Το σπρώχνεις με το αυτό, δεν κινείται. Ούτε θυμώνει, ούτε χαίρεται, ούτε ενταράσει. Και βλέπεις ότι είναι ο θείος του έτσι. Είναι ο άγκωνας του έτσι. Έτσι πάει το πράγμα. Τι να κάνουμε. Γι' αυτό δεν κρίνουμε κανέναν άνθρωπο. Και έχουμε μεγάλη κατανόηση στους ανθρώπους. Και συμπεριφερόμαστε με αγάπη στους άλλους ανθρώπους, όπως θα πει ο Χριστός στη συνέχεια. Τι λέει, πάμε και λίγο παρακάτω, μείνουμε εδώ, να τελειώσουμε το κείμενο. Εάν αγαπάτε, λέει ο Χριστός, αυτούς που σας αγαπούν, ποια είναι η χάρις? Και οι αμαρτωλοί τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και οι άνθρωποι που δεν είναι άνθρωποι που πιστεύουν στον Θεό, αγαπούν αυτούς που τους αγαπούν. Έτσι. Θα είμαστε πολύ τρελοί. Και είμαστε πολλές φορές. Πόσες φορές το παθαίνουμε. Έχει ανθρώπους που μας αγαπούν και εμείς τους μισούμε. Δεν τους θέλουμε. Γιατί χτυπάμε στα νεύρα. Δεν θέλουμε τη φάτσα σου. Μα εγώ σε αγαπώ. Να μην με αγαπάς. Δεν θέλω να με αγαπάς. Δεν θέλω να με συμπαθείς. Άντε τώρα. Ωραία. Εάν λοιπόν αγαπάτε αυτούς που σας αγαπούν, είναι ανθρώπινο, είναι φυσικό. Είναι μέσα στη φύση. Δεν έχεις χάρη επειδή αγαπάς αυτούς που σας αγαπούν. Είναι φυσικό φαινόμενο. Διότι και οι αμαρτωλοί τους αγαπώντας αυτούς αγαπώσει. Και αν αγαθοποιείτε τους αγαθοποιούντας εμάς, ποια εμείς χάρη ζεστή. Και η χάρη αμαρτωλή το αυτοποιούσει. Και αν κάνετε καλά έργα σε αυτούς που σας κάνουν καλά έργα, πάλι δεν έχετε χάρη, διότι το ίδιο κάνουν και οι άλλοι άνθρωποι. Φυσικό. Ήρθε ο ένας και μου έκαμε ένα δώρο. Έτσι μου έδωσε ένα δώρο. Και του πήρα κι εγώ ένα δώρο. Είναι μέσα στη φύση των πραγμάτων. Δεν έχω χάρη από τον Θεό, διότι το έκανα δώρο. Ρωτάμε μερικοί καμιά φορά κάτι. Πώς να τους ονομάσω. Με εύσχημο τρόπο τσιγκούνιδες, φιλάργυροι. Λέει, κάμουν ελεημοσύνη. Τι ελεημοσύνη κάμουν? Λέει, η κόρη μου έχει ανάγκη και δυο της χρήματα. Μα είναι ελεημοσύνη κανείς δεύτερη, έλεγες κόρη σου. Είσαι μάνα να δώσεις κόρη σου λεφτά. Αυτό είναι λεπέν κιόλας τώρα. Να μου γραφτείς και στην ψηφιλόφτωχο, επειδή διάς χρήματα της κόρης σου. Και αλίμονο να είσαι μάνα και να έχει η κόρη σου ανάγκη να μην ζήνεις χρήματα. Δεν είναι αυτό. Είναι φυσικό πράγμα. Αγαπάς το παιδί σου. Θέλεις χάρη από τον Θεό, δηλαδή επειδή αγαπάς το παιδί σου. Είναι η φύση που το κάνει αυτό. Σε διδάσκει η φύση, αγαπάς το παιδί σου. Καλός πράτης. Καλός πεις, θα μπορούσες και να μην το αγαπάς. Θα μπορούσες. Πώς οι γονείς είναι που δεν δίνουν και τον παιδιό τους λεφτά και τα κρατούν μέχρι να πεθάνουν. Ούλα κι ούλα λέει, ώσπου ζω θα τα διαχειρίζομαι. Λοιπόν, εντάξει, γίνεται και αυτό. Αλλά είναι φυσικό φαινόμενο. Μην αναμένεις χάρη, λέγει ο Χριστός, όταν κάνεις αυτά τα πράγματα που είναι φυσικά φαινόμενα. Και αν δανείζεται παρόν ελπίζεται απολαβήν, ποια ημιν χάρη εστί, και γάρα αμαρτωλή αμαρτωλής δανείζωση, είναι απολάβω συντές. Εδώ λίγο δύσκολος ο λόγος. Έρχεται ο άλλος σου ζητά δανεικά. Δώσ' μου, ας πούμε, 200 ευρώ δανεικά. Ξέρεις ότι θα σου τα δώκει πίσω. Λέει ο Χριστός εδώ, εάν δανείσεις αυτόν που ξέρεις να σου τα φέρει πίσω αύριο και μάλιστα και με τόκο, δεν και πίσω ότι κάμε του ελεημοσύνη. Εντάξει, μια εξυπηρέτηση μπορεί να το κάνουμε στον ανθρώπου. Αλλά ελεημοσύνη πραγματική και χάρης είναι να του τα δώσεις στιγμή που ξέρεις, θα σου τα φέρει. Δεν θα σου τα φέρει. Και όμως παρά τα αυτά, εσύ του δίνεις. Αυτό είναι χάρης. Πάμε όμως πιο κάτω, που είναι και η ουσία του όλου θέματος, για να μας πάρει και ο χρόνος. Πλην λέει ο Χριστός, πλην όμως, με αυτά όλα που μας είπε προηγουμένως, αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε. Μεγάλος αυτός ο λόγος. Είναι, ας πούμε ότι είναι ένας από τους ουσιώδεις λόγους του Ευαγγελίου. Αγαπάτε τους εχθρούς ημών και αγαθοποιείτε. Να αγαπάτε τους εχθρούς σας. Δεν λέει ο Χριστός να συγχωράς τους εχθρούς σου. Το να συγχωρέσεις τον εχθρό σου είναι το πρώτο βήμα. Μου έκαμε ένα μεγάλο κακό, με πλήγωσε, με τραυμάτισε, με διέλυσε, με σκότωσε, με τσαλαπάτησε, μου έκαμε ό,τι χειρότερο μπορούσε να μου κάνει. Είναι εχθρός μου. Όμως, το να το συγχωρήσεις δεν είναι αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Το Ευαγγέλιο να τον αγαπήσεις. Θα αρχίσεις από τον συγχωρήσεις. Αρχίσεις να πεις, τάξη, να το συγχωρέσω. Δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο πράγμα. Πολύ δύσκολο πράγμα. Βέβαια, να πούμε και την αλήθεια, έχει ένα μυστικό εδώ. Όταν ο άνθρωπος γίνει πραγματικά, όπως λέγει πιο κάτω, Υιός ύψης του, γίνει πραγματικά τέκνον του Θεού, δεν έχει εχθρούς. Όχι επειδή δεν έχει εχθρούς, έχει πολλούς εχθρούς. Αλλά δεν βλέπει εχθρούς. Μέσα η καρδιά του δεν έχει εχθρούς και κανένα. Κανένα δεν θεωρεί εχθρόν του. Κανένα δεν θεωρεί εναντίον του, οπότε δεν δυσκολεύεται να αγαπήσει τους εχθρούς του, γιατί απλώς δεν θεωρεί κανέναν εχθρόν του. Είναι τόσο καθαρός ο ίδιος και αθώος και αγαθός την καρδία και ευθύς την καρδία, που δεν θεωρεί τον άλλον εχθρόν του. Γιατί ξέρετε και αυτό το πράγμα, το να λέω ότι αυτός είναι εχθρός μου, αυτός είναι εχθρός μου, αυτό είναι αρρώστια και δική μας. Πώς είναι εχθρός σου? Αυτός είναι αδελφός σου. Μα με εχθρεύεται. Αν σε εχθρεύεται, εκείνος σε εχθρεύεται. Εσύ γιατί τον θεωρείς εχθρός σου? Για σένα δεν είναι εχθρός σου, είναι ο αδελφός σου. Είναι ο άνθρωπος υπερού Χριστός απέθανε. Είναι αδελφός σου, δεν είναι εχθρός σου. Δεν μπορείς να βλέπεις τον άλλον ως εχθρός σου. Διαφορετικά έχεις πρόβλημα πνευματικό, έχεις πρόβλημα. Δεν έχεις αυτή την τελειότητα την ευαγγελική, δεν μπορείς να σταθείς ευαγγελικά. Ο πνευματικός άνθρωπος δεν βλέπει για κανέναν εχθρό του. Αν ρωτήσεις έναν πνευματικό άνθρωπο, έχεις κανέναν εχθρό? Θα πει όχι. Κανέναν εχθρό. Δεν έχει κανέναν εχθρό. Μπορεί να έχει χιλιάδες εχθρούς που να μην το θέλουν. Αλλά δεν έχει. Δεν θεωρεί ο ίδιος εχθρό κανέναν. Πέραν τούτου όμως, εάν κάποιος αισθάνεται, και έτσι αισθανόμαστε δυστυχώς αφού είμαστε αδύνατοι άνθρωποι, αισθανόμαστε κάποιους αδελφούς μας, αντίος αδελφούς μας, εχθρούς μας, ο Γεωργίος Παΐσιος μου έγραψε μια φορά μια αφιέρωση σε ένα βιβλίο που έβγαλε τον κύριο Χατζηγιώργη και μου στείλε μια αφιέρωση που έχω γραμμένη, λέει «Στον αγαπητό μου εχθρό Παπαθανάση». Λοιπόν, συγχωρούμε πρώτα στους εχθρούς μας. Πολύ δύσκολο πράγμα, όπως είπαμε προηγουμένως. Χρειάζεται αυτή η αίμα. Καμιά φορά το βλέπω έτσι και στις εξομολογίες που έρχονται άνθρωποι που είναι πράγματι πονεμένοι, πληγωμένοι από άλλους ανθρώπους και λέει «Δεν μπορώ να το συγχωρέσω, δεν μπορώ να το συγχωρέσω». «Τι να κάνω, ας πούμε, δεν μπορώ να το συγχωρέσω». Του λες «Κοίταξε, πες τουλάχιστον με το στόμα σου, ας την καρδιά σου, Θεέ μου συγχώρα του». Δεν το λέει. «Πες τώρα να σε ακούσω. Κάμε τρεις φορές το ταυρό σου και πες «Κύριε σου Χριστέ, συγχώρεσε τον δούλο σου». Δυσκολεύεται. Πιέζεται, μπορεί να το πει. Ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός έβαλε τους χριστιανούς και έλεγαν «Αδερφοί μου, ξέρω εγώ ποιος θα κάνει αυτό το πράγμα. Θα τους βάλω όλους να πούν «Κύριε σου Χριστέ, συγχώρεσε τον δούλο σου». Και έλεγαν όλοι μαζί να συγχωρέσει ο Θεός τους άλλους». Αρχίζουμε να πεκεί. Έχεις έναν άνθρωπο που το θεωρείς εχθρό σου, να ξέρεις ότι αφού το θεωρείς εχθρό σου, εσύ πρώτα πάσχεις πνευματικά, ύστερα εκείνος. Πρώτο. Δεύτερον, ας πούμε ότι είναι το θεωρώ εχθρό μου. Τι κάνω? Πρέπει να πιάσεις τον εαυτό σου που τον λαιμώ, έτσι που τον λαιμώ, να τον σφίξεις, να τον στραγγαλίσεις, να τον πνίξεις, τον κάτσεις κάτω και να πεις ότι εγώ για αυτόν τον άνθρωπο θα προσευχηθώ. Θα γίνει εξέγερση μέσα στο ψυχικό σου κόσμο. Η λογική σου θα εξεγερθεί, τα συναισθήματά σου. Θα πει «Όχι, θέλω να, ας πούμε, να μπορώ να προσεύχηθω αυτόν τον άνθρωπο». Ο γέροντας μας έλεγε «Κάτσε κάτω παλιό σκυλό», έλεγε του εαυτού του. Λοιπόν, θα πιάσεις αυστηρά τον εαυτό σου και θα τον χτυπήσεις κάτω και θα πεις «Θέλεις, δεν θέλεις, θα προσευχηθείς για τον αδελφό σου». Θα κάνεις, ξέρω εγώ, να κουβοσχύ, θα πεις «Κύριε σου Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου, Κύριε σου Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου». Ξέρετε στο μοναχικό κόσμο τι γίνεται? Άμα έχει κανέναν εχθρό, άμα συμβεί κάτι, ας πούμε, μεταξύ των μοναχών, τι έκαναμε? Έλεγαμε «Κύριε σου Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου και διευχών το ελέησε και εμένα». Εκεί να δείτε τι γίνεται. Βγάλεις καπνού και από τα ρουθούνια σου και από τα αυκιά σου και από τα μάτια σου και από το στόμα σου. Έγκανε που μου κάνει τόσα βάσανα, μου συμπεριφέρεται τέτοιον τρόπο, που με έκαψε, που με έλειωσε, που με διέλυσε, να προσεύχομαι να τον ελεήσει ο Θεός εκείνο και με τις ευχές του εκείνο ελεήσει και εμένα? Πάει πολύ. Αλλά έτσι λέει ο λογισμός, ο ανθρώπινος, η λογική. Αλλά οφείλει να σταυρώσεις αυτήν τη λογική και να πεις «Έχει εδώ, θα βαδίσεις δια σταυρού και θανάτου, για να μιμηθείς τον Χριστό, έτσι θα βαδίσεις». Όπως εκείνος πάνω στο σταυρό εφρόντισε για αυτούς που τον εσταύρωσαν και έτσι εφρόντισε να αποκαταστήσει και να συγχωρήσει τους σταυρωτές του, το ίδιο και εμείς. Όχι για το καλό των σταυρωτών, αλλά γιατί εμείς μόνο έτσι μπορούμε να λειτουργήσουμε ως τέκνα Θεού. Δεν λειτουργούμε διαφορετικά σαν παιδιά του Θεού. Δεν λειτουργούμε διαφορετικά ως υγιείς άνθρωποι εικόνες του Θεού. Θα είμαστε άρρωστοι εάν δεν το κάνουμε. Πρέπει λοιπόν να συγχωρέσεις, να μάθουμε να προσευχόμαστε για αυτούς που είναι εχθροί μας, για αυτούς που νομίζουμε ότι είναι εχθροί μας, για αυτούς που μας ταλαιπωρούν, μας συκοφαντούν, μας κάνουν. Όταν προσευχόμαστε, σιγά σιγά, στην αρχή βέβαια θα γίνει αυτή η επανάσταση της λογικής μας και της ψυχής μας και όλων μας, σιγά σιγά θα κάτσει αυτή η φουρτούνα και τότε κατά έναν μυστικό τρόπο ο Θεός θα πληροφορήσει την ψυχή του άλλου ανθρώπου ότι τα πράγματα είναι καλύτερα και θα μεταδοθεί η χάρις και στην ψυχή του άλλου, δεν ξέρουμε πότε, μπορεί να περάσουν και χρόνια, και θα μαλακώσει και ο άλλος άνθρωπος, θα ερεμήσει και θα πάνε τα πράγματα καλύτερα. Και το αγαπάτε σημαίνει όχι το συγχωρώ, όχι τον ανέχομαι, όχι ξεχνώ τι μου έκαμε, ξεχνώ λέμε τι μου έκαμε, έτσι, άντε ξέχαστε και πήγαινε παρακάτω. Όχι αυτό. Σημαίνει φλέγεται η καρδιά μου από αγάπη για τον άλλο. Όπως αγαπώ, ας πούμε, σκεφτείτε, πιο άνθρωπο να αγαπούμε πιο πολύ, το παιδί μας ας πούμε. Πως αγαπώ το παιδί μου και φλέγεται η καρδιά μου για το καλό του, για την επιτυχία του, για την ευτυχία του, για να είναι πάντα χαρούμενο, πάντα ευτυχισμένο, να έχει επιτυχίες, να πηγαίνει. Έτσι και περισσότερο πρέπει να αγαπήσεις τον εχθρό σου. Δηλαδή αυτό εννοεί ο Χριστός με το αγαπάτε τους εχθρούς ημών. Όχι απλώς να τους συγχωρέσεις, όχι απλώς να το ξεχάσεις. Αυτά είναι τα σκαλοπάτια που πρέπει να περάσεις. Σίγουρα πρέπει πρώτα να τους συγχωρέσεις, μετά να το ξεχάσεις, ας πούμε το κακό, να το φύγεις, να μην έχεις μείνει στην κακία. Αλλά η τελειότηση είναι να τον αγαπήσεις τον άλλον άνθρωπο. Και θα το πετύχεις εάν προσεύχεσαι γι' αυτόν. Και το αγαπάτε δεν είναι αόριστο. Εντάξει, αγαπώ σε μακριά και αγαπημένη. Όχι. Και αγαθοποιείται, λέει ο Χριστός, να τους κάνεις και καλά πράγματα. Του κάνεις και καλά πράγματα. Του κάνεις, ας πούμε, πράγματα αγαθά. Του προσφέρεις αγαθά έργα. Του κάνεις και ένα δώρο, ας πούμε. Κάνει που σου κάνουν τόσο βάσανα. Του κάνεις και ένα δώρο, να αγαθοποιήσεις. Ενώ θα μπορούσες να τον κακοποιήσεις. Θα μπορούσες να τον βρήσεις. Θα μπορούσες να τον εξευτελίσεις. Θα μπορούσες να τον διαλύσεις ανά πάσα στιγμή. Οφείλεις να τον αγαθοποιείς. Να αγαθοποιείς αυτόν που σε έκαμε σε ένα λιώμα. Και παρακάτω, εδώ είναι που είμαστε εν ταιριάζει στην εποχή μας. Μάλλον για μας που χρωστούμε εν ταιριάζει, για τους που δανείζουν εν ταιριάζει. Για εμάς που θέλουμε δανεικά από τους άλλους και έχουμε δάνεια και χρέη, ο Χριστός λέει και δανείζεται μηδέν απελπίζοντες. Ήθελε ο άλλος και σου ζητά δανεικά, να του δώσεις. Να μην τον απελπίζεις, του πεις ότι σου δύο. Σου δύο γιατί δεν θα μου τα φέρεις. Αν έχουμε την δύναμη πρέπει να το κάνουμε. Αυτό είναι. Ξέρετε τι παιχνίδια παίζει ο Θεός μαζί με εμάς. Φοβερό πράγμα. Φοβερό πράγμα. Θέλω να σας πω περιπτώσεις για να μην φανεί ότι λέω για τον εαυτό μου. Αλλά σας λέω ένα πράγμα, ότι ο Θεός έχει μια υπέρμετρη αρχοντιά. Υπέρμετρη αρχοντιά. Και μας φαίνει πολλές φορές σε δύσκολες ώρες. Έτσι, μάλλον μας φαίνει ο Θεός... Μας παίρνει έτσι οι αμαρτίες μας, ο εαυτός μας, ξέρω εγώ. Και εκεί έρχεται που λέει, τι να κάνω τώρα, ας πούμε. Να κάνω αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. Μα αν το κάνω, δεν μπορεί να γίνει. Αν το κάνεις, μπορεί να περάσεις δύσκολες στιγμές, δύσκολες ώρες. Όμως, συνήθως ο Θεός έχει έτσι μια αρχοντιά, ιδίως σε αυτά τα θέματα. Και αναπληρώνει αυτά τα οποία εσύ κάμνεις. Αναπληρώνει ο Θεός. Και ενώ δανείζεις αυτόν τον αχαήρευτο που τα τρώει ούλα τα ριάλια του και δεν θα σου τα επιστρέψει ποτέ, ο ίδιος ο Θεός αναλαμβάνει, εάν το κάνεις για τη δική του αγάπη και για τη δική του εντολή, αναλαμβάνει ο Θεός να αναπληρώσει αυτά που λείπουν. Και αν ακόμα δεν τα αναπληρώσει, και πέσεις σε πειρασμό και πεινάσεις εσύ και φτωχύνεις εσύ και γίνεις γυμνός και ρακένδυτος και ξέρω εγώ πεινασμένος γιατί έδωσες τα χρήματά σου ελεημοσύνη, τότε λέει πιο κάτω, μην απελπίζεστε, γιατί έστε ο μισθός ημών πολλής και έσεστε οι υψείς του, γιατί εκέρδισες τη χάρη του Θεού και έγινες πραγματικά παιδί του Θεού. Και τέτοια παιδιά του Θεού έχει πάμπολα παιδιά του Θεού, τα οποία δεν έχουν την κοσμική λογική, αλλά την λογική του Ευαγγελίου. Μπορώ να σας πω πολλά παραδείγματα, απλώς να σας πω ένα έτσι που με τρώει γλώσσα να το πω, μην με παρεξηγήσετε, που θα το πω. Πριν λίγες μέρες, ήρθε ένας εδώ στη Μητρόπολη, ήθελε λεφτά. Ξομολογούσα, έβρεμε εκεί, ήξερα, γνωστός στην πιάτσα ο τύπος αυτός, έφαμε μου λίγα λεφτά εμένα, εκράτουν πάνω με 95 ευρώ, τίποτα άλλα χρήματα δεν είχα. έρχεται, πάτερ, θα πάρω την ευχή σου. Μπράβο, ο Θεός να σε ευλογεί. Και καμιά ευλογία, τίποτε ξέρω εγώ, δεν μου θέλεις, το συμπεζίνα που έκαψε να έρθω, ας πούμε, και από άλλη επαρχία. Τέλος πάντων, να μην τα απολογούμε, άτι, δεν το άκουσε. Κρατώ 95 ευρώ, δεν κρατώ τίποτε άλλο πάνω. Ούτε μια πακίρα, ούτε ένα σέντ. Πιάστα και πίνες το καλό. Εδώ κάτω τα. Ποια με λογισμή όμως. Δεν ήθελα να το δώσω που μέσα μου. Λέω, να έρθει και κανένας άλλος τώρα και να θέλει και να... θα με πιστεύει κιόλας ότι έχω λεφτά. Θα του λέω ότι δεν έχω, αφού πολλές φορές λέω, ορίστε, κάμετε με έρευνα. Αν έβρετε χρήματα πάνω, πιάστε τα. Τι θα σας κάνω άλλο. Κάρτε μου και τα μπαμπούτσια μου και τα σκουφιά μου και δέντε. Αν έχει λεφτά, πιάστε τα. Τι θα σας κάνω, αφού δεν έχω άλλα. Κάποτε όταν πρωτογύρα Μητροπολίτης για ένα δύο μήνες, υποτίθεται ο Μητροπολίτης έχει έναν υποτιθέμενο μισθό, ας πούμε. Έπιανα το, τρώω μου το. Από τότε είπα, μην μου τα διάτε, ναι μου τα διάτε. Αφού τρώω μου τα, αφού χάνω τα, πει μου τα διάτε καλύτερα. Παίρνουν και τα ριάλια του Μητροπολίτης, κάμε τα ό,τι θέλετε, τέλειος υπόθεση. Τέλος πάντων, πια μη λογισμία εδώ κάτω, αλλά λέω, έγινετε, πρέπει να έρθουν πίσω τα ριάλια του τα. Έχω τα ανάγκη, χρειαζόμαστε, είμαστε σε χάλια οικονομικά, η Μητρόπολης είναι χάλια οικονομικά, έχουμε τόσες ανάγκες, έχουμε τόσα πράγματα, οι άλλοι δεν έχουμε, ένας όλων κόσμο ζητάμε λεφτά, φοιτητές, ιστορίες, άρρωστοι, τι θα κάνουμε. Και πάλι λέω μέσα μου, και πού είναι τα βρίσκα εμένα μου, ποιος εσύ να σου δώσει λεφτά, ποιος είναι να έρθει σου και λεφτά. Και 5-6 άνθρωποι που μας ξέραν, ό,τι είχαν να μας δούν, να δω καν μας. Να πέσουν από τον ουρανό, έτσι να έρθουν. Λέω του πατέρα Ερακλήδη, λέω του πατέρα μου, πέμουν, πότε να μας πληρώσουν. Αλλά λέω, να μπορεί, δεν έχω τίποτα χρήματα πάνω μου. Ούτε 5 σέντ, δεν έχω τίποτα, τίποτα, τίποτα. Ένα κουτί χαρτομάτιλα αν θέλω αγοράσω, δεν έχω. Ρώσω τον Παπαϊσάκο που είναι υπεύθυνο και υπογράφει, λέω του πατέρα, πότε να έρθει να μας δώσετε, καμιά δεκάρα, δεν έχω τίποτα χρήματα. Λέει, που εβδομάδα θα σας δώσουμε. Εντάξει. Κυριακή νομίζω, Κυριακή. Εξομολογούσα, έρχεται ένας άγνωστος άνθρωπος, άνδρας ή γυναίκα, ενώ θα σας πω αν είναι άνδρας ή γυναίκα, άνθρωπος ήταν. Άνθρωπος. Και λέει, πάτε, εγώ δεν ήθελα, από άλλη πόλη, άγνωστος μου άνθρωπος. Τελείως άγνωστος άνθρωπος. Πρώτη φορά τον βλέπω εγώ. Από άγνωστη διεύθυνση και τα λοιπά, δεν ήθελα να εξομολογηθώ, πάτε, τι ήρθες. Ήρθα να σου δώσω ένα φάκελο. Πιάνω ένα φάκελο άσπρο, λέω γράμμα, να το διαβάσω. Λέει μου, όχι δεν είναι γράμμα, είναι χρήματα. Λέω εντάξει, για ποιο σκοπό. Λέει μου, κάνετε το ό,τι θέλετε, για τα έργα της Μητρόπολης που κάνετε για τους φτωχούς, για τα συσίτων των φτωχών κτλ. Εντάξει, λέω καλά να πέμε το όνομά σου να το γράψω να... Σου δώσω μια απόδειξη, δεν θέλω απόδειξη. Μα δεν γίνεται να μην πάρει απόδειξη. Πρέπει να σου δώσω. Δεν θέλω. Ούτε να σου πω το όνομά μου, ούτε να σου πω πότε δεν είμαι. Καλά, είσαι που λέμε σου. Όχι, δεν είμαι που λέμε σου. Και πού βρέθηκε εδώ. Τέλος πάντων, άκουσε κάτι ομιλίες, σε κάτι κασέτες κτλ. Ωραία. Ανοίγω το φάκελο, είδα 20, λέω 20 ευρώ. Λέω, δεν περάσει, 20 ευρώ, κάτι είναι. Εδώ κάμε 95, α πιάμε το 1 τρίτο. Λέω. 20 ευρώ. Όχι, λέει, είναι 20 ευρώ. Έκανα λάθος τα μηδενικά. Λέω, πόσα είναι. Λέει, είμαι 20.000 ευρώ. Εντάξει. Λέω, δεν τα χρειάζεσαι. Σίγουρα. Ερεύνησα, εξέδωσα, δεν τα χρειάζεται. Τα άφησε ο άνθρωπος, έφυγε. Φώναξα τον πάτερ, του λέω, κοίταξε ρε πάτερ μας. Τι κάνει ο Θεός. Το βράδυ ήμουν σε ένα σπίτι... Και είμαι έτσι συγκινημένος που δουν την άμεση ανταπόκριση της πρόνοιας του Θεού και διηγούμουν το, λέω τι έκαμε ο Θεός σήμερα, τι μας έκαμε ο Θεός. Έδωσα 95 ευρώ νου κατεχεμένου την Παρασκευή. Πράγματι πίνει από όλα τα εσουσίες και τα πράγματα, τέλος πάει εδώ κάτω. Και έστειλε μας 20.000 ευρώ, τι έκαμε ο Θεός. Θέλω έναν άνθρωπο και μας πες στις τσέπες του, σε κάτι μέτρα, λέω, να μου κάνεις αμέ, δεν μας έχω 95 ευρώ, πέρα και μου στείλεις εμένα ένα άλλο 20. Αστειευόμενος βέβαια. Να του δώσουμε τα 95 ευρώ και χρειάζομαι μετά. Και ας σου στείλει ο Θεός, ας στείλες σου. Και είμαι υποχρεωμένος εγώ να ας σου στείλει ο Θεός εσένα να άλλα 20.000. Λοιπόν, να ξέρετε, μπορώ να σας διηγούμε τέτοια μέρες και νύχτες. Και τα λέω αυτό για να νομίσετε ότι εγώ έκανα κάτι και ο Θεός να με συγχωρέσει που το λέω. Δεν έπρεπε να το πω, αλλά για να σας δώσω να καταλάβετε ότι όταν ο άνθρωπος για την αγάπη του Θεού κάνει κάτι, ιδίως ελεημοσύνες, να ξέρετε αυτό το λέει η Γραφή. Ο ελαιών πτωχών δανείζει Θεό. Θα σου τα φέρει ο Θεός πίσω. Θα βρει τρόπους. Έχω εκατοντάδες παραδείγματα από την προσωπική μου ζωή, από τη ζωή άλλων ανθρώπων, από τη ζωή ανθρώπων που ακούω περιστατικά από τη ζωή τους, πάρα πολλά. Για την ελεημοσύνη ή την οποία ο Θεός με αρχοντιά στην κατάλληλη ώρα επιστρέφει στον άνθρωπο. Αλλά εσά διάζει για να σου τα δω και ο Θεός πίσω. Θα διάς και αν πεινάσεις, επείνασες. Αν διψάσεις, διψες. Να είσαι έτοιμος. Θα τα δώσω για την αγάπη του Θεού και να είμαι έτοιμος να πεινάσω γιατί τα έδωσα. Και να γίνω φτωχός εγώ και ας γίνω άλλος πλούσιος. Και ας είναι δεδηλωμένος απατεώνας. Εντάξει. Δεν λέω να το κάνετε αυτό, αλλά να ξέρετε ότι αυτός που δίνει για την αγάπη του Θεού κάτι κερδίζει δύο πράγματα. Πρώτον και κυριότερον, γίνεται αυτό που λέει εδώ ο Χριστός, γίνεται πραγματικά παιδί του Θεού, όμοιος με το Θεό Πατέραν Του. Γιατί ο Θεός είναι Χριστός εστίν επί τους αχαρίστους και πονηρούς. Είναι ο Θεός, είναι αγαθός, είναι δίκαιος, είναι έσπλαχνος, είναι ηχτήρμων, σε ποιους, όχι μόνο στους καλούς, αλλά και στους αχάριστους και πονηρούς. Σε εμάς όλους που είμαστε αχάριστοι και πονηροί και ταλέποροι και δυστυχισμένοι και αρχιταλέποροι και αρχιπονηροί και από όλα τα κακά τα έχουμε πάνω μας, εμείς σε εμάς όλους ο Θεός είναι απέραντα έσπλαχνος. Γι' αυτό τελειώνει το Ευαγγελικό Ανάγνωσμα με την προτροπή του Χριστού. Γίνεστε Θεούν ηχτήρμονες. Να γίνετε ηχτήρμονες άνθρωποι. Να αγαπάτε τους άλλους. Να συμπαθείτε τους άλλους. Να μπαίνετε στη θέση των άλλων. Ηχτήρμον σημαίνει αυτός που έχει ηχτήρμους, που έχει όχι απλώς έτσι ας πούμε μια διανοητική ξέρω εγώ συμπάθεια, αλλά η ψυχή του ταυτίζεται, γίνεται ένα με τον άλλον άνθρωπο, με τον πόνο του άλλου. Ο πόνος του άλλου γίνεται πόνος δικός του. Και γίνεται ηχτήρμον και γίνεται ελεήμον και γίνεται Χριστός και γίνεται φιλάνθρωπος σε κάθε άνθρωπο. Ανεξάρτητα ποιος είναι ο άλλος. Δεν έχει σημασία ποιος είναι ο άλλος. Σημασία έχει εσύ τι κάνεις. Ο άλλος ας είναι ό,τι θέλει. Εσύ τι γίνεσαι, εσύ τι κάνεις. Γιατί, διότι έτσι είναι και ο πατήρ ημών ουράνιος ηχτήρμων. Βέβαια, εδώ χρειάζεται και μια διάκριση και αν χρειαστεί μετά διακρίσεως να πεις σε έναν άνθρωπο εγώ δεν θα σου δώσω τίποτα από όλα αυτά που ζητάς. Και εγώ πολλές φορές δεν δίνω όταν μου ζητούν. Όχι γιατί αγαπώ τα λεφτά μου ή μισώ τον αδερφό μου, αλλά γιατί ξέρω ότι αυτά τα χρήματα που θα του δώσω θα του κάνουν κακό, θα τον βλάψουν. Εκεί δεν πρέπει να του δώσεις. Βλέπεις ότι αυτός με αυτά τα χρήματα θα καταστραφεί. Εκεί δεν πρέπει να του δώσεις. Εκεί πρέπει να του βάλεις όρια από αγάπη. Όχι επειδή είσαι φιλάργυρος, όχι επειδή λυπάσαι τα λεφτά σου, ας σου δύο γιατί τα λεφτά μου θέλω τα. Όχι. Προτιμώ να πετάξω τα λεφτά μου στο καλάθι των αχρήστων, δεν τα λογαριάζω, δεν τα θέλω, δεν με ενδιαφέρουν τα λεφτά μου, αλλά δεν θέλω να σου κάνω σε έναν κακό. Να σου δώσω χρήματα να πάνε να αγοράσεις τα ναρκωτικά και να πεθάνεις ύστερα. Και να γίνω εγώ αιτία να σε βρούμε την σύριγγα στο χέρι και να σε ψάχνουμε μετά να σε κυδεύομαι ή να κάνεις κακό. Ή μου ζητά όλες χρήματα γιατί θέλει να πάει να κάνει έκτρωση. Ξέρω εγώ, είχε ένα παιδί πριν χρόνια πολλά, ήθελε κάποια να κάνει έκτρωση και θεώρησε ελεημοσύνη εκείνος, αν της δώσει λεφτά να κάνει έκτρωση. Μετά κατάλαβε τι έκαμε. Έτσι. Σαν να μου λέει ο άλλος, ξέρεις, δώσ' μου λεφτά να αγοράσω 6 σφαίρες να παίξω τον άλλο. Είναι ελεημοσύνη. Θα πει εντάξει, σου κάνω ελεημοσύνη, πόσα είναι οι σφαίρες, μάνα μου. 100 ευρώ, πια 100 ευρώ και εγώ αγόρασα τις 6 σφαίρες. Και εντάξει, αφού ξέρει ότι θα σκοτώσει τον άλλο με τις σφαίρες. Θέλει διάκριση το πράγμα. Θέλει να έχει μια διάκριση στην διαχείριση. Από αγάπη μπορεί να αρνηθεί το άλλο, αλλά από αγάπη, όχι από τη συγκουνιά, επειδή λυπάσαι τα λεφτά σου ή επειδή τάχα, ας πούμε, σε κοροϊδεύσε. Αν το κάνεις από αγάπη, ναι, στέκει. Λοιπόν, επί όλων αυτών που είπαμε, θέλετε να ρωτήσετε κάτι? Έχουμε λίγα λεπτά. Εύρος.
Πώς αυτή η εντολή διεκπεραιώνεται από έναν άνθρωπο ο οποίος έχει μια οικογένεια πενταμελής και δίδει όλα τα λεφτά του προς άλλους ανθρώπους? Πώς θα εκπεραιώσει το οικογενειακό του καθήκον?
Ναι. Νομίζω εδώ είναι που χρειάζεται διάκριση, διότι όπως έχει καθήκον να θρέψει τους πεινώντας και διψώντας αδερφούς του, έχει και καθήκον να θρέψει και την οικογένειά του. Και καλό είναι ο άνθρωπος αυτός να κάνει όπως κάνω κι εγώ. Ό,τι ριάλια έχει να τα αφήνει στη γυναίκα του, ή εγώ όπως τα αφήνω στη Μητρόπολη και τα πιάνω. Δεν ξέρω να τα πιάσω, να τα διαδώσω και να τα σκορπίσω και να τα απολύσω στη Μητρόπολη καμιά ώρα. Οπότε λέω εντάξει, ένα είμαι για ριάλια, ένα είμαι για λεφτά, δώστε με 100 ευρώ το μήνα να διώ από εκεί ποδά ό,τι μπορέσω, καλύτερα μου λήφκουν και να μεν έχω, παρά να διώ, να διώ, να διώ και να μην τελειώνω μεν και να μην ξέρω να που γίνεται. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να χειριστεί διακριτικά αυτό το πράγμα, εντάξει, γι' αυτό παντρεύεστε, να έχετε και μια γυναίκα δίπλα σας, άρθε τη γυναίκα σας να τα φυλάει. Βέβαια, για καλό και για κακό ελέγχετε τις κάρτες και προσέχετε λίγο τα κομμωτήρια και τα υπόλοιπα. Κοίταξε, είναι όλων των αρετών μίζων, λένε οι πατέρες, η διάκριση. Των αρετών πασών μίζων η διάκριση. Ναι, έχεις οικογένεια, όπως οφείλεις να φροντίζεις τους αδερφούς σου, τους φτωχούς, οφείλεις να φροντίζεις και την οικογένειά σου. Και τα παιδιά σου και τη σύζυγό σου και την οικογένειά σου. Πρέπει να γίνει με διάκριση αυτό το θέμα. Δημητράκη, εδώ το μικρόφωνο. Ξένιος εδώ, Ξένιος.
Γεροντά, κάποιος περνά έναν πειρασμό. Κάποιος τον ενόχλησε, κάποιος τον αδίκησε. Και μετά από πολλή προσπάθεια, ας πούμε, ξεφεύγει από τον πειρασμό, αναπαύεται. Υπάρχει περίπτωση να επανέλθει για να το... πλέον συγχώρεσε, αγάπησε τον το συγκεκριμένο άτομο που τον έβλαψε. Υπάρχει περίπτωση να επανέλθει, ας πούμε, ο πειρασμός.
Δηλαδή είναι το άτομο εκείνο να ξανακάνει τα ίδια?
Όχι, ας πούμε μέσα του, ας πούμε, να επανέλθουν οι λογισμοί.
Μπορεί, δεν είναι παράξενο. Μπορεί. Τα πάθη είναι φιλεπίστροφα, λένε οι πατέρες. Τα πάθη επιστρέφουν πίσω. Εάν μας έβρουν καθεύδοντας και ραθυμούντας, ευκόλως και ευχαρίστως θα επιστρέψουν πίσω. Γι' αυτό ο άνθρωπος πρέπει πάντα να έχει εγρήγορση, να έχουμε νύψη και να προσέχουμε για καλό και για κακό, διότι μπορεί να νομίσουμε ότι το ξεπεράσαμε και το αγαπήσαμε, ύστερα μας κάνει καμιά λαθιάνα ξανά και μετά δεύτερη φορά, διπλάσια από την προηγούμενη. Ο άνθρωπος πρέπει να προσέχουμε, γενικά να προσέχουμε. Μπορούν να ξαναεπανέλθουν όλα πίσω, δυστυχώς. Καλά, να πούμε κάποιες ανακοινώσεις, παιδιά, και από πού να αρχίσουμε. Λοιπόν, η κοινότητα νέων πραγματοποιεί τριήμερο στο Σαϊτά στις 27, 28 και 29 Οκτωβρίου. Θα έχουμε μια ομάδα νέων, ανδρών και γυναικών, νέους βέβαια, από τη Μητρόπολη Μεσογείας, που θα συνοδεύονται από το Μητροπολίτη Μεσογείας Νικόλαο. 50 άτομα από τη Μητρόπολη Μεσογείας. Και 50 άτομα θα είμαστε εμείς, Κυπραίοι, Κύπροι. Λοιπόν, όχι μόνο λεμεσιανοί και από άλλες χώρες. Λοιπόν, 50 όμως, θα είμαστε και εμείς. Και θα είναι ένα τριήμερο στη ΣΑΙΤΑ. Θα γίνονται κάποιες συναντήσεις καθομάδας και κοινές με τον Μητροπολίτη Μεσογείας και μαζί μου, και πιστεύω ότι θα εξελιχθεί ένα πολύ καλό πρόγραμμα επικοινωνίας, και είναι και μια ευκαιρία εσείς να ακούσετε τον Μεσογείας τον Νικόλα. Το ξέρετε βέβαια, είναι πολύ αξιόλογος και σημαντικός άνθρωπος, ιεράρχης με πάρα πολλές γνώσεις. Και όποιοι θέλετε να μετάσχετε σε αυτό το τριήμερο, και σας συμβουλεύω να προσπαθήσετε να μετάσχετε, υπάρχει ένα τηλέφωνο εδώ, 9983-0644 στην Άννα και στο 9930-7015 στην Πολύμνια. Όσοι θέλετε ενδιαφερθείτε να μάθετε. Λοιπόν, υπάρχουν λέει έναν έντυπο για τις ημερομηνίες των ομιλιών. Η διέξοδος είναι ανοιχτή και σας καρτερά να πιείτε χυμό και νερό και καφέ. Επίσης, Σάββατο 29 Οκτωβρίου, σε αυτή την αίθουσα εδώ, η κοινότητα νέων διοργανώνει ημερίδα, να την πούμε, πώς τη λένε εδώ, τέλος πάντων. Ομιλίες, είναι δύο ομιλίες, μία από τον Μητροπολίτη Μεσογείας και μία δική μου, υποτίθεται, για βιοειθικά θέματα, για αμβλώσεις, εγκεφαλικό θάνατο, δωρητές οργάνων, εξωσωματική γονιμοποίηση και άλλα. Ξέρετε ότι ο Μεσογείας έχει ασχοληθεί πάρα πολύ. Δηλώσεις συμμετοχής, λέει, με SMS μέχρι 22 Δεκάτου το 11. Έχει και κάτι τηλέφωνο που σας τα πω να ξεχάσετε. Ώρα 10 με 12.30 το πρωί. 29 Οκτωβρίου, ημέρα Σάββατο, 10 το πρωί με 12.30 το μεσημέρι, σε αυτή την αίθουσα. Θα είναι ο Μεσογείας Νικόλαος και εγώ, και θα γίνει αυτές οι ομιλίες. Που θα υπάρχει βέβαια και μεγάλη ευκαιρία και ώρα για διάλογο. Εγώ θα μιλήσω ελάχιστο, βασικά ο Άγιος Μεσογείας θα μιλήσει. Επίσης, μια άλλη ανακοίνωση λέγει ότι ο Ιερός Ναός Αγίου Νεκταρίου διοργανώνει δείπνο στο ξενοδοχείο Ατλάντικα Όασις στις 4 Οκτωβρίου, ημέραν Τρίτη, ώρα 8:30 μετά μεσηβρίας, και εισιτήρια υπάρχουν στην είσοδο ή έξοδο μάλλον, και ο μιλητής θα είναι ο πατήριο Ακήμα από το Άγιον Όρος. Και μια άλλη ανακοίνωση είναι ότι στη συνέχεια του βιβλίου «Χαρά μου, χαρά μου» που είπαμε, το έχουμε ανακοινώσει και πολλοί το έχετε πάρει και διαβάσει, υπάρχει συνέχεια ένα δεύτερο βιβλίο με τίτλο «Βάλε το όνειρο στο ψυγείο». Είναι πάρα πολύ όμορφο δίηγημα, ωφέλιμο, χρήσιμο, ευχάριστο και για σας και για δώρα. Όσοι θέλετε μπορείτε να προμηθευτείτε από το βιβλιοπωλείο δίπλα. Εμείς θα είμαστε κανονικά εδώ την ερχόμενη Πέμπτη, και σας υπενθυμίζω ότι αύριο βράδυ είναι η μεγάλη και όμορφη ορτή της Αγίας Σκέπης της Παναγίας μας, που σε όλους τους ναούς της πόλεως και επαρχίας μας, στην επαρχία όχι σε όλους τους πιο πολλούς, στην πόλη σε όλους, θα γίνει αγρυπνία, όπου θα παρακαλέσουμε την Παναγία μας να σκεπάσει τον κόσμο όλο με τη χάρη της και την αγάπη της, και για την ειρήνη του κόσμου, για τη σωτηρία των ψυχών μας. Ποιος, αγρυπνία? Εδώ σε 15 μέρες. Εννοούσα στην ημερομηνία. Κάθε 15 μέρες όπως κανονικά. Κάθε 15 μέρες ώρα 8.30. Έτσι θα πηγαίνει η ομιλία μας. Επίσης, να σας πω ότι από την ερχόμενη φορά, την Τρίτη, δηλαδή η ερχόμενη φορά θα είναι 12 Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. 13 εν Πέμπτη. 12 εν Τετάρτη, που έχουμε την ομιλία στους μεγάλους. 11 Οκτωβρίου, ημέρα Τρίτη, και την εβδομάδα που έχουμε την ομιλία μας την Τρίτη, θα αρχίσουμε ένα σεμινάριο κατηχητών. Δηλαδή ένα σεμινάριο, μια σειρά μαθημάτων, μια σειρά ομιλιών, κατηχητικών ομιλιών, δηλαδή πάνω σε θέματα που αφορούν την πίστη μας και για τους ανθρώπους που κάνουν κατηχητικές συνάξεις ή θέλουν να κάνουν κατηχητικές συνάξεις ή θέλουν να μάθουν περισσότερα πράγματα για τη διδασκαλία της Εκκλησίας μας και πώς την παρουσιάζουμε σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη να αποκατήχηση, είτε είναι παιδιά του Λυκείου, είτε του Δημοτικού, είτε οποιοδήποτε άνθρωπο να έχουμε απέναντί μας, που θέλουμε να του πούμε δύο πράγματα για την πίστη μας. Η Τρίτη λοιπόν, 7.30 της εβδομάδας που έχουμε την ομιλία εδώ την Πέμπτη και την Τετάρτη. Εδώ, στην αίθουσα αυτή. Λοιπόν, θα κάνουμε την προσευχή μας και να πάτε στο καλό. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζουν πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτο και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάντως σου των Αγίων, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, καλή ξεκούραση.